Die titel van hierdie lesing sê seker alles. Ek hoor 'n oorvloed van reën. Jy weet, vandag seker die grootste begeerte van die Christen kerk in die algemeen is die uitstorting van die Heilige Gees. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. En ek glo op hierdie gebied, oor die uitstorting van die Heilige Gees, gaan ons hierdie onderskeidingsvermoë meer nodig hê as ooit tevore. Mag die Here ons help om deur sy woord nie gevang word met hierdie uitstorting nie. Want een van die kenmerke van die laaste dae is misleiding. Op die 8de Oktober 2010 het verteenwoordigers van Unies en konferensies die wêreldkerk by mekaar gekom vir die jaarlikse raad van die algemene konferensie. En Ted Wilson het gesê, die Here wil sy werk voltooi. Hy wil sy Heilige Gees uitstort in onbeperkte maat. En ek glo hy's reg. Ek glo die Heilige Gees kan nie waag vir hierdie uitstorting nie. Die president van die Sewende-dag Adventiste Wêreldkerk vermaan lede om jou naam te onthou. Onthou wie jy is. Ons is Sewende-dag Adventiste. En die betekenis van die beweging tydens 'n Sabbat, Oktober 9 preek in Silver Springs, Maryland. En hy sê, kom ons bid vir die uitstorting van die Heilige Gees. Sterelfokus van sy preek was die 1901 algemene konferensie sessie gehou in Battle Creek, Michigan. En die mislukking van die kerk van daardie tyd om die laat reën van die Heilige Gees te ontvang. Wilson het Ellen White aangehaal en gesê dit was 'n versuim van leierskap om homself voor God te verootmoedig. Ek kan net lei as ek by die voet van die kruis neerval en as ek persoonlik tyd saam met Jesus deurbring in sy woord, het hy bygevoeg. Ek het nie die wysheid en vermoë om te lei tensy ek dit van Christus ontvang. Vandag wil ek voor julle en my God bely my trots en my arrogansie, my selfsug, my versuim om genoeg tyd saam met God in gebed en Bybelstudie deur te bring en die bestudering van die gees van profesie. Ek bely vir julle my naaiwer en selfgesentreerdheid. Ek vra julle as my medeleiers om vergifnis. Ek wil God se wil doen. Ek wil myself verootmoedig voor God. Ek wil bid en sy aangesig soek. Ek wil die krag van die laat reën in my lewe hê. Sal julle by my aansluit. Ek hou daarvan. Dis mooi. Ons het so baie bewegings in die onlangse tyd gehad in die kerk vir die uitstorting van die Heilige Gees. Julle bewegings oor die kerk, waar die kerk bid vir die uitstorting van die Heilige Gees. Maar ek is bevrees, dit gaan nie gebeur nie. Dit gaan nie gebeur nie voordat daar sekere voorwaardes nagekom word. Ek glo dat die Heilige Gees reeds besig is met die uitstorting. Maar dis net 'n druppel hier en 'n druppel daar en 'n druppel daaroor kant. Dis nie korporatiewe uitstorting nie. Ek wag vir daai dag wanneer die hele kerk, soos die disippels van oud, daai vroeë kerk, hierdie korporatiewe uitstorting kry en hierdie boodskap gaan verkondig. So om die laat reën te ontvang, is daar voorwaardes wat nagekom moet word. En as ons hierdie voorwaardes nie nakom nie, dan gaan ons hom nie kry nie. Maar daar is iemand wat vreeslik graag wil voorgee dat dit blyk asof hulle dit gekry het. Handelinge 2 vers 36, laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God hom Here en Christus gemaak het. Hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Hy praat nou hier met die Jode. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostel gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elk een van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergeving van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Nou, ek wil nou nie verwant wees nie, maar kan ons dit nie in hierdie ruimte waar ons nou sit ook sê nie? Kan ons dit nie ook sê nie? Het ek hom nie gekruisig nie? Ek hier, persoonlik, wat hier voorstaan, het ek hom nie gekruisig nie? Tuurlijk het ek hom gekruisig. Is toch my sonde wat veroorsaak het, dat daar gehang het, is hy nie? Ek is persoonlik verantwoordelik, soos ek hier staan voor julle vandag, vir die dood van die Seun van God. Ek het hom gekruisig. So wat is die oplossing vir my toestand? Bekeer julle en laat elkeen gedoop word. Oh, ek is mos nou gedoop, jyre. Ek het mos gesê, jammer, en hier is ek mos nou reg. Is ek nou reg? En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat ver is en die wat die Here ons God na hom toe roep. Hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewe is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Ek was nogal gefassineerd, dis nou van die punt af, maar dis toch interessant, dat die pausdom die Jode vrygestel het van hierdie ding. Hy het gesê, julle was nie skuldig nie, dit is die Romeine wat hom gekruisig het. En dis interessant, die president Benjamin Netanyahu het geskryf van die paus en gesê, baie, baie dankie, dat jy uiteindelik hierdie stap geneem het, en dit kan versoening vir, teweeg bring, want ons is nou deur u vergewe, is dit nie oulik nie, maar Petrus sê iets hele anders, en hierdie navolge van Petrus, hy sê die teenoorgestelde, oor die wereld is baie interessant. En ons is sy getuies van hierdie dinge, en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Voorwaardes, kom ons kyk na 'n paar voorwaardes. Gehoorsaamheid. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Jy moet vra. Vra daarvoor. Ons vra ons daarvoor. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Wat sê Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie selfde Jesus het daar opgegaan, ons ken die tekste, en hy sal net so weer teruggaan, en hulle het gaan bid, ernstig bid, en dan is daar 'n lys van hulle, en toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek, waar hulle gewoond was om te vertoef, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas en Filippus en Thomas en Bartolomeus en Matthäus, die hele lys hier, hulle allemaal het, wat is die woord? Eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. Engels hier in die NIV sê, they all joined together constantly in prayer, along with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Da's iets weg daar. Wat is weg? The one accord is weg, die eendragtigheid. Dit is vir my verstommend, ek gedink, is dit nou net een keer, maar as hy 13 keer weg is, dan raak ek so'n bietjie senuweeagtig. Dan wil ek weet, moes hy daar gewees het, of moes hy nie daar gewees het, nou wil ek gaan krap daar in die geest van profesie en sê, moes hy daar gewees het, of moes hy nie daar gewees het nie. En toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle allemaal eendragtig by mekaar, Handelinge 2 vers 1, hier is hulle weer eendragtig. As ek dieselfde vers kyk in NIV, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Is dit 'n krisis? Vir my is dit 'n krisis. As ek nou ekumenies dink, dan moet hierdie woord verdwyn. Maar as ek dink in terme van in die waarheid wees, dan moet hierdie woord toch daar wees. So vir my is dit 'n krisis. Die omstandighede vir die uitstorting van die Heilige Gees is dis, of die voorwaardes liewers, die berou, gehoorsaamheid, ernstige gebed en smeking gemeng met geloof, geloof wat werk met ander woorde, en om eendragtig te wees. Het ons dit uit die tekste uitgekry? Goed. Kom ons kyk na die voorwaardes. Die eerste een is berou. Drie testimonies. Volgens die lig wat God my in 'n visie gegee het, is boosheid en misleiding besig om toe te neem onder God se mense wat voorgee dat hulle sy gebooie onhou. Ons kom nou binne in die kerk. Is nie daar buite nie. Geestelike onderskeiding om sonde te sien, hierdie onderskeidingsvermoë, soos dit dan buite die kamp en dit buite die kamp te sit, is besig om af te neem onder God se mense. En geestelike blindheid is vinnig besig om oor hulle te kom. Die regheid getuienis moet herleef en dit sal skeiding bring tussen hulle van Israel wat nog altyd in stryd was teen die metodes van wat God georden het om korrupsie uit die kerk te hou. Verkeerd moet verkeerd genoem word. Ernstige sondes moet op hulle regte naam genoem word. Dit is altyd moeilik om op liddorings rond te trap. So, hierdie ding is belangrik. Ons moet skoon maak, anders gaan ons nie die Heilige Gees ontvang nie. Die populêre doktrines van hierdie eeu kan Jesus nie korrek verteenwoordig nie. Ons verlosser het die Vader verteenwoordig. Hy het die digte duisternis van die troon van God weggerol. Sy sê, ek smeek u, wys my u glorie, sê Moses vir die Here. Onthou die oor van die Here is oop vir ons gebede. Vra en vir jou sal gegee word. Soek en jy sal vind, as julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee. Hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid? So, ons moet smeek vir die Heilige Gees. Die kleed van Christus se geregtigheid sal aantrek en onttrek van die verbondenheid van die wêreld. As die kerk hierdie kleed aantrek, dan is daar 'n voorwaarde. Alle verbondenheid met die wêreld moet teruggetrek word. Die kerk is God se agentskap vir die proklamasie van die waarheid, deur hom bemagtig om 'n spesiale taak te verrig en as sy loyaal is teenoor hom, gehoorsaam aan al sy gebooie, sal die uitnemendheid van goddelike genade oor haar vertoef. As sy getrou sal wees, kan julle sien, daar's altyd 'n as. Daar's 'n voorwaarde. So nog 'n voorwaarde lyk vir my, ons moet die verbintenis met die Babiloniese tentakels afsny. 1 Korinte 18 vers 41, toe sê Elia vir Agab, trek op, eet en drink, want hoor die gedruis van die reën. Die engel sê, I hear the sound of an abundance of rain. Nie 'n tipologiese verhaal wat dit miskien 'n bietjie duideliker kan maak. Vir die laat reën om te val, het ons nodig om berou te hê oor ons sinkretisme. Die vermenging van Baal en Yahweh aanbidding. Ons kan nie die Here aanbid met die metodes van Baal nie. En dit was nog altyd die probleem in Israel. Hulle het dit altyd gedoen. Hulle het gesê, Yahweh, maar daai goed het ingekom tot binne in die tempel. Ons het nodig om ontslae te raak van alle aspekte van Baal aanbidding en alle wêreldse alliansies. Ons kan nie vir God dien en terselfdertyd by Isebel se tafel aansit nie. Kan dit nie doen nie. Dis onmoontlik. Ons het heelwat artikels gesien in ons prominente tydskrifte wat die profetiese beskouing aangaande Rome as die antichrist en die nommer van die dier herdefinieer om eerder die hele mensdom te omhels. En dan sit ons ook nog by Isebel se tafel in ekumeniese rade en in komitees. Ons kan dit nie ontken nie. Dit is so. Al wil ons dit ontken, maar dit maak nie my kerk Babylon nie. Onthou dit mooi. Dit maak nie my kerk Babylon nie. Want dis 'n struktuur wat anders opgestel is en daar's individue wat hierdie gedagtes het en sommige van hierdie individue het gesag en hulle doen dit sonder dat die kerk daarmee wil saamgaan. 1 Konings 18 vers 17 en toe Agab Elia sien, vra Agab vir hom, is dit jy jou beroerder van Israel? Toe sê, ek het Israel nie in beroering gebring nie, maar u en die familie, deurdat u die gebooie van die Here verlaat het en agter die Baals aangeloop het. Daar is die probleem, dis die tipologie. Stuur dan nou, laat die hele Israel by my by mekaar kom, op die berg Karmel, ook die 450 profete van Baal, en die 400 profete van Ashera, wat aan die tafel van Isebel sit. Hier het ons drie groepe, want waarheid en dwaling word vermeng, synkretisme. Ons het dit vandag, ons het Baal aanbidders, wat kom en lesings gee op ons universiteite van ons kansels af, en ons het Ashera aanbidders, wat dieselfde doen, en wat nog vir ons studente aan ons colleges kom lesings gee om te sê hoe ons evangelisasie moet wysig om saam skouer en skouer met die ander saam te werk. Dit gebeur. Hoekom dit ontken? Hoekom dit ontken? So hier kom 'n kragmeting by Karmel en Agab het gestuur onder al die kinders van Israel en die profete op die berg Karmel by mekaar laat kom. En Elia het nader gekom na die hele volk en gesê, hoe lank hinkel julle op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom na. En as die Baals dit is, volg hom na. Maar die volk het hom niks geantwoord nie. Stom. Nie een woord nie. Maar laat hulle wat vir ons twee bille gee, dan kan hulle vir hulle een bil kies. En julle ken die story en hulle maak die bil gereed. En die Baalpriesters, hulle dans en skree en sny hulle self en gaan te kere. Hulle preek vir die vale daai hele dag, tot hulle boeglam is. Moeg! Roep! En Elia is so 'n bietjie stout, ne? Hy is so 'n bietjie sarkasties. So die profete van Baal het gedans en hulle self gesny en het oproerige lawaai gemaak tot hulle hees was. En die vraag is, doen ons dieselfde? En dan is ons verbaas dat daar geen reën of vuur, simbole van die Heilige Gees, van die hemel afkom nie. Hy vra vir hulle, hy is miskien bietjie doof, miskien moet julle 'n bietjie harder skree. Hy sê vir hulle, miskien is hy met vakansie, jy weet, miskien is hy nie by die huis nie, wil julle nog 'n bietjie harder skree nie. En dan is hy nog baie stout, en dan sê hy, miskien sit hy op die klein huisie en doen sy dinge, miskien moet julle 'n bietjie harder skree. So sê dit in die oorspronklike, hulle het dit mooi sag gestel daar in die Bybel. Sommige vernietig die plegtige indruk wat hulle op die mense gemaak het, deur hulle stemme te verhef, tot 'n hoë toon en die waarheid uitroep en uitskree, wanneer dit op hierdie manier aangebid word, verloor die waarheid baie van sy soetheid, mag en plegtigheid. Maar as die stemtoon reg is, as die plegtigheid, sowel as die meegevoel oordra, sal dit 'n baie beter indruk laat. So hier is klomp dinge. Die Heilige Gees kom nooit voor in sulke metodes nie. In so 'n oproerige lawaai nie. Dit is 'n uitvinsel van Satan om sy vindingryke metodes te verdoesel, om sodinde die suiwere, opregte, opheffende, veredelende, heiligmakende waarheid vir hierdie tyd tot niet te maak. En oproerige geraas skok die sinne en verwring dit wat indien dit korrek aangevoer word, 'n seën sou wees. Die magte van sataniese agente smelt saam met die geraas om 'n karnaval te hou en dit word beskou as die Heilige Gees se werking. Die Heilige Gees se werking is nie 'n geraas nie en dis ook nie 'n gevoel nie, dit is 'n diep werkende verandering in ons gees, waar ons besef ons behoefte, ons absolute afhanklikheid van die Here. Hierdie tipe aanbidding moet geensins aangemoedig word, net dieselfde tipe invloed het gekom na die verbygang van die tyd in 1844, en sy sê dit gaan weer kom. Aanbidding behoort nie in oproerige geraas in te sluit nie, dit is onmoontlik om die werk wat die Here wil volbring, deur sy voorgenome kanale om sy denke en doelwitte uit te dra, te hoog te skat. Die dinge wat julle beskryf het, wat plaasgevind het in Indiana, het die Here aan my gewys, sal plaasvind, net voor die sluiting van die genade deur. Ons het die waarskuwing, so ons het baie van hierdie type godsdienst. Ek vertel altyd die verhaalkie, ek is by 'n groot kampvergadering, Oseese land. Julle weet nie hoe gelukkig julle is in hierdie land nie. Ons is 'n geseënde land. Osee, dis rof. Dis soos heavy metal, dis ongelooflik wat by sommige van ons plekke aan die gang is. En ek is een van die spreker en die ander manne is die ander spreker. En ek is so teleergesteld met hierdie enorm, die jeug is heeltemal geskei en dit is 'n geraas. Hulle staan op die tafels, hulle spring op die tafels, hulle stamp hulle boude en daar's omtrent, ek weet nie presies hoe baie nie, maar sekerlik 8 dromstelle op die verhoog. En dis 'n geraas. En dis ook 'n kampvergadering wat gaan oor 10 dae. En elke dag, op dieselfde tyd as hierdie sessies, en die jeug kom daar by mekaar en het gaan te kere. By een ander ene, op een ander continent, was daar letterlik een rockconcert, soos jy nie kan glo nie. Hulle kan net nie so goed speel soos die manne daar buiten nie, dis al. En hier kom ek by hierdie kampvergadering, en tydens daardie tyd, doen, is aan die lesings nie, is net daar jeug, en ek stap daar rond, en hier staan hierdie man, so 20 jaar oud, skat ek om, 'n West-Indier, swart man, en hy staan buiten die deur, en ek gaan toe na hom toe, en binne in, as dis, net, chaos, ek gaan na hom toe, en ek sê vir hom, hallo, hoe gaan dit met jou, en ek gesels so 'n bietjie met hom, en ek sê vir hom, en wat maak jy buiten? Hy sê, wel, ek kan nie hier ingaan nie. Dis 20 jaar, so, ek kan hom so 20 jaar oud. Ek sê, hoekom kan jy nie daar ingaan nie? Hy sê, want my Jesus is nie daar binnen nie. Ek sê vir hom, maar hoekom staan jy dan nie buiten? Jy staan dan hier en jy hoor dit, wat doen jy dan nie buiten? Hy sê, my vriende is daar binnen. Ek staan nie buiten en ek bid vir hulle. En het tref my, het slaat my soos 'n hou teen die kop. En ek sê, wow, dis nogal indrukwekkend. En ek draai om en ek loop weg en hy hardloop achter my aan. En dis so 'n groot voorportaal en die sale kom so uit die voorportaal uit. En hy tik my so op die skouer en ek draai om en ek sê, ja, en hy sê, gee om, kan ons miskien hier bietjie gesels? En ek sê, okay. Hy gryp 'n stoel, ek gryp 'n stoel en ons het sulke, ek weet nie, 1.5 gesels, oor alle ander dinge, en ek sê toe dankie, en ek gaan toe, en toe ek so loop, toe sê, môre hierdie tyd, wanneer dit weer sulke tyd is, kan ons hier weer hier by mekaar kom en gesels nie, ek sê, okay, ek kom daarin, hier sit 'n groepie van 20, en ons gesels, en daar is nou duisende by die kamp vergaat, en daar is baie mense, 20 is maar een klein groep hier, en ons het lekker gesels, kom die volgende dag daar, had het verdriedubbel, kom die volgende dag daar, as het omtrent 250, en weet wat, ek kom achter, nie een van die jeugdiges wil eindelijk daar binnen is, nie, binnen wees, nie, het is net druk, wat hulle daartoe beweeg, om daar te wees, so as hierdie dinge, nie reg gemaak word nie, kan ons 'n korporatiewe uitstorting van die Heilige Gees verwag, ja of nee? Dit kan nie. Kyk, ek wil nie altyd die een wees wat die suurpruim is in die kerk nie, ek wil nie een wees wat altyd hier staan met 'n stok nie, maar ek wil daarom die realiteite net stel soos hulle is. As Godse mense lyk, dit asof ons wik en weeg tussen lewelose aanbidding aan die een kant, en karismatiese lofprysingsdienste aan die ander kant. Ons het hier die dikotomie. Jy is of in 'n chaos, of jy sit by 'n begrafnis. Een van die twee. ons het almal vermaning nodig. Lewelose preke en lofprysing vergoed nie vir 'n oproerige lawaai nie. Dit gaan dit nie regmaak nie. En hier is die ondervinding van Jesaja so interessant. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand wat hy my in tang van die met die tang van die altaar afgeneem het en my mond daarmee aangeraak en gesê: "Kyk, dit het jou lippe aangeraak en jou skuld is weg en jou sonde versoen." Jesaja hoofstuk 6. Jesaja het die sonde van ander afgekeer. Luister mooi wat sê die gees van profeseer. Maar nou sien hy homself blootgestel aan dieselfde veroordeling wat hy oor hulle uitgespreek het. Hy was tevrede met 'n koue, lewelose seremonie in sy aanbidding van God. Hy was nie bewus hiervan nie, totdat hy 'n visie van die Here ontvang het. Hoe nietig het sy wysheid en talente nie nou vertoon ten aanskoue van die heiligheid en majesteit van die heiligdom nie. Hoe onwaardig was hy nie, hoe ongeskik vir heilige diens nie. So dis nie 'n geval van hulle is vrot nie. Wie is vrot? Ons is almal vrot. En dit is juist die punt wat die Here vir ons wil wys. Laodicea is nie daar nie. Laodicea is hier. Ek is Laodicea. Die visie wat aan Jesaja gegee is verteenwoordig die toestand van God se mense in die laaste dae. Hulle is bevoorreg om die geloof te wek te aanskou wat voortgaan in die hemelse heiligdom. En die tempel is oopgestel in die hemel en daar in sy tempel is die ark van die verbond gesien. Soos hulle die geloof kyk in die allerheiligste en die werk van Christus aanskou in die hemelse heiligdom, besef hulle dat hulle 'n mensdom van onrein lippe, 'n mensdom wat dikwels ydel praat het, en wat sy talente nie geheilig is en aangewend is vir die glorie van God nie. Ons moet almal die Jesaja visie hê. Die verlosser het gesê, as iemand nie weergebore word nie, tensy hy 'n nuwe hart, nuwe begeertes, doelstellings en motiewe ontvang, want nadat 'n nuwe lewe lei, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Die idee dat dit noodsaaklik is om net die goeie wat 'n mens se natuur is te ontwikkel, is 'n fatale misleiding. Daar's nie so 'n ding nie. Jy weet, ons dink altyd, maar ek is mos nou alright, ek het mos nou die waarheid aanvaar. Baie van ons was in Babylon, ons kom in die kerk. Nou is ek reg, Jack. Nou begin dit eers. Nou is jy in die werkswinkel. Maar die natuurlike mens neem nie die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie omdat dit geestelik beoordeel word. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het jy moet weergebore word nie. Hy praat hier met Nikodemus, een van die leiers van sy kerk. Hy sit in die Sanhedrin, die oppergesag, en hy sê vir hom, "Boet, jy moet weergebore word." Hoeveel te meer sal hy dit nie vir my sê of vir ons wat hier sit nie? Ons moet almal weergebore word. Dit is nie genoeg om die liefdevolle goedhartigheid van God te ervaar nie, en om die welwillendheid raak te sien nie, die vaderlike teerheid van sy karakter nie, is nie genoeg nie. Ek kan preek oor Jesus, ek kan sê ek het hom lief, ek kan al hierdie dinge doen, is nie genoeg nie. Dit is nie genoeg om die wysheid en die regverdigheid van sy wet te onderskei nie, om te sien dat dit gebaseer is op ewige prinsipe van liefde nie. Is dit nie ons hierdie nie? Is nie genoeg nie. Paulus die apostel het al hierdie dinge raak gesien, toe hy uitgeroep het, en as ek doen wat ek nie wil doen nie, dan stem ek die wet toe dat dit goed is. Dis die wet is heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed. Maar hy het in die bitterheid van sy sielewroeging en wanhoop bygevoeg, maar ek is vleeslik verkoop onder die sonde. Hy het verlang na die heiligheid, die regverdigheid waartoe hy uit homself magteloos was om te bereik en het uitgeroep, ek ellendige mens. Het Jesaja nie dieselfde gedoen nie? En hy was 'n profeet. 'N profeet van die Here. Wie is ek? Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Soos die uitroep wat uitgaan het vanuit belaste harte in alle lande, in alle eeuwe. Aan allemaal is daar slechts een antwoord. Daar is die lam van God wat die sonde van die wereld wegneem. Hier moet iets groots verander. 1 Konings 18, 36 tot 44. En op die tyd dat hulle die spysoffer bring, het die profeet Elia nader gekom en gesê. En let nou op hierdie gebed. Here, God van Abraham, Isak en Israel, laat het vandag bekend word dat u God in Israel is, en ek u knegt, en dat ek al hierdie dinge op u woord gedoen het. Antwoord my, Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken, dat u Here God is, en dat u hulle harte tot u laat terugkeer. So eenvoudig. So, as jy is een woord daarvoor nie. En daarop het die vuur van die Here neergedaal, en die brandoffer in die hout en die klippe en die stof verteer, ja, die water wat in die sloot was opgelek. En toe die hele volk dit sien, het hulle op hul aangesig geval en gesê, die Here, hy is God, die Here, hy is God. Maar, Elia sê vir hulle, gryp die profete van Baal, laat niemand van hulle vry maak nie. En hulle het gegryp en Elia het afgebring na die spruit Kison, en hulle het hulle daar, en hulle daar geslag. Nou, ek sê nie mense, gaan gryp diegene wat die dinge in die kerk inbring en gaan vat hulle na die rivier Kison en maak hulle dood nie. Hierdie boodskap moet dit doen. Dit moet uitgedryf word uit ons geledere. Ons is anders as die res van die wereld. Toe sê Elia vir Agab, trek op, eet en drink die brood van die lewe, die wijn, want hoor die gedruis van die reën. En Agab het opgetrek om te eet en te drink, maar Elia het op die top van die Karmel geklim, en hom op die grond neergebuig en sy aangezicht tussen sy knieën gesteek. Het die Here hom nou dadelijk geantwoord? Nee, ek dink hy het bietjie gesweet. Daarop sê hy vir sy dienaar, klink toch op, kyk uit na die see, en hy het opgeklim en uitgekyk en geroep, daar is niks nie. Toe sê hy, gaan weer, 7 keer. So hy het aanhoudend gebid, Here, asseblief, asseblief, hy het gesweet. En die 7de maal roep hy, daar gaan 'n wolkie soos 'n man se hand. Dit beteken mos baie vir Adventiste, is dit nie so nie? So hier moet groot dinge gebeur in ons kerk, voordat ons hierdie wolkie sal sien. Toe sê, gaan op, sê vir Agab, spannen en trek af, dat die reën jou nie terughou nie. Spoedig verskyn daar in die ooste, een klein swart wolkie, omtrent die grootte van 'n man se hand. Die mense van God weet, dit is 'n teken van die seun van die mens. 'N plegtige stilte, staar hulle daarna soos dit nader kom na die aarde. Gees van profesie maak die toepassing, hierdie klein swart wolkie. Nou daar is die rivier Kison, en hier het 'n groot slagting plaasgevind, by hierdie riviertjie, as 'n vriendjie van my. Valley Park, Kishon River, en hier is die plakkaat, is vir my interessant, hier verduidelik hulle wat hier gebeur het, hier het groot geskiedenis afgespeel, ne? En kyk wat sê hulle hier so, hulle praat hier so van die Kishon, een van die grootste, belangrike riviere, en hoeveel kilometers dit vloei, en het is eerste genoem in die Bybel, in Rigters 5, die rivier Kishon, het hulle weggeneem, die ou rivier, die rivier Kishon, maar hulle sê niks van die ander gebeure wat hier plaasgevind het nie. Babylon is nie baie gelukkig oor wat daar plaasgevind het nie. Is vir my ook interessant en insiggewend dat op hierdie eindste plek is die Baha'i tempel, die hoofkwartier van die Baha'i. En hy strek van die boonste punt van Karmel tot heel onder by die see. En dis vir my fascinerend. En dis natuurlik die heilige plek van die Baab en die boodskap van die Baha'i is die inklusiwiteit. Almal moet by mekaar kom. Ons kom almal by mekaar, ons gaan een wêreld godsdiens word. En dis die setel van die Baab, die een wat self God was. En daar is sy koepel, sy tent, en hier gaan het af, van bo tot onder. Dis vir my asof hierdie boodskap van Karmel en die suiwering van die leen, die sinkretisme, is weggevee van die geskiedenis. En in die plek het die duivel sy monument geplaas, wat sê, dit gaan nie so wees soos die Bybel sê nie, ons gaan 'n inklusiwiteit hê, ons gaan sinkretisme hê, ons gaan al die godsdienste by mekaar kry, hy wil dit invryf. Oral is die tekens van die sonaanbidding, die manlike en die vroulike simbole, en die tuine is vir my fascinerend, hoe hulle die tuine gebou het in hierdie plek. As jy so 'n bietjie buite kyk, is hangende tuine. Hangende tuine van Babel. The shrine of the Baab, the mortal remains of the Baab, one of the central figures of the Baha'i faith, were interred in the shrine that is the focal point of these gardens. En hy is toe dood daar in Iran 1850. En hy was 'n god. Hy was 'n god mens. Jakobus 5:17 sê, Elia was 'n mens net soos ons. Ons is die antitypiese Elia. Is dit nie tyd dat ons kyk na die toestand van ons kerk nie, dat ons sê, maak skoon ons kerk, en dat ons met ons kop tussen ons knieë gaan sit en sê, Here, stuur daai reën asseblief. En hy het ernstig gebid dat het nie moes reën nie, en dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. Dit is 'n fascinerende tyd natuurlik. En gesê, manne, waarom doen julle hierdie dinge? Ons het net sulke mense soos julle in ons verkondig die evangelie, dat julle van hierdie nietige dinge moet bekeer tot die lewende God. Ons is allemaal dieselfde. Ons is net soos hy. En ons lees in die gees van profesie van Elia se gebed. Elia het hom voor God verootmoedig, totdat hy in 'n toestand was waar hy nie die glorie vir homself sou toeëien nie. Hierdie is die toestand waarin God gebede hoor, want dan sal ons aan hom die eer gee. Ek gaan nou nie die hele sitaat lees nie, julle kan dit daar lees tussen Prophets and Kings. Lees nog hierdie stukkie. Here God van Abraham, Isaac en Israel, pleit die profeet. Laat het vandag bekend word dat u God in Israel is. So hy gee alles oor. En hy sê dit vir die Here. Antwoord my, Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat u Here God is en dat u hulle harte tot u laat terugkeer. Hy buig dan plegtig voor die onsienlike God, hef sy hande op na die hemel en spreek 'n kalm, eenvoudige gebed, sonder heftige gebare of stuiptrekkings van die liggaam nie. Interessant hoe hy skryf. Geen gegillery word gehoor oor Karmel se hoogte nie. 'N Plegtige stilte. Hy vat daai klip en hy bou daai altaar, klip vir klip. Wat is die simboliek daar agter, tipologies gesproke? Daai klippe het geen kapwerk op hulle gehad nie, né? Christus se karakter kan nie reg gekap word nie. Jy mag nie 'n beitel op daai klippe van die altaar gebring het nie. Here dan juis vir Israel bestraf omdat hulle later altare soos die heidene uit bakstene gebou het. Die hele tipologie daarmee heen. En hy bou daai klippe daar neer, en hy sit hulle daar neer. En hy berei daai ding voor. Die geregtigheid van Christus, sy onbevlekte natuur, dis waarop ons altaar gebou is. Sy karakter, hy het nooit sulke manifestasies gehad nie, nooit nie. So berou is die eerste punt wat ons bespreek het, gehoorsaamheid is die tweede punt. As ons nie gehoorsaam is nie, gaan ons nie die uitstorting kry nie. En daar kom die gelykenis van die twee seuns. Hierdie gelykenis is gespreek tydens Christus se laaste besoek. Ek gee altyd die hele sitaat sodat alles in konteks bly, dat mense dit kan sien. Jy kan mos die ding stop en kyk as hulle wil. Hy het die kopers en die handelaars uit die tempel verdryf, sy stem het tot die harte gespreek met die krag van God. Verbaas en verskrik het hulle sy opdrag uitgevoer, sonder verskoning of weerstand. Hy het die tempel gesuiwer van hierdie dinge. En daar was twee suiwering, een aan die begin en een aan die einde. Gaan dit weer gebeur met hierdie kerk, ja of nie? Ek het dit nog nie gesien nie. En as dit nog nie hier is nie, gaan daar nie uitstorting wees nie. Jesaja 5:1-7, laat my toch sing van my beminde, een lied van my beminde oor die wingerd. My beminde het een wingerd op een vrugbare heuwel. En hy het het omgespit en klippe daar uitgehaal en dit beplant met edel wingerdstokke. En hy het een toring daar binnen ingebouw en ook een parskuip daarin uitgekap en hy het verwag dat dit druiwe sou dra. Maar dit het wilde druiwe voortgebring. Nou dan, inwoners van Jerusalem en manne van Juda, oordeel tog tussen my en my wingerd. Wat is daar mee te doen aan die wingerd as wat ek daaraan gedoen het nie? Waarom het ek verwag dat het druiwe sou dra en dat het wille druiwe voortgebring? Laat my julle dan nou te kenne gee wat ek met my wingerd gaan doen. Ek sal sy doringheining wegneem sodat het verwoes word. Ek sal sy muur stikkend breek sodat het vertrap word. En ek sal dit 'n wildernis maak. Dit sal nie gesnoei of omgespit word nie, maar opskiet met dorings en dissels. En ek sal die wolke gebied om nie daarop te reën nie. Want die wingerd van die Here van die leerskare is die huis van Israel. En die manne van Juda is die tuin van die verlusting. En hy het gewag op reg, maar kyk, dit was bloedvergieting op geregtigheid, maar kyk, dit was geskreeuw. In Matteus 21 vers 28 en verder sê hy, maar wat dink julle? Een man het twee kinders gehad en hy gaan na die eerste en sê, kind gaan werk. En die kind sê, ja pa, ek sal. En hy gaan na die ander ene toe en hy sê, kind gaan werk. En die kind sê, ek sal nie. En later bedink hy hom en die tweede ene, hy gaan werk. En die ander ene, hy gaan werk nie en hy vraag vir hulle, nou wat een het die wil van die Here gedoen? Hulle sê die tweede een. O, dit is 'n fascinerende story. Gees van profesie in hierdie vergelyking verteenwoordig die Vader vir God en die wingerd die kerk. Deur die twee seuns word twee groepe van mense verteenwoordig. Die seun wat geweier het om die bevel te gehoorsaam, dit te sê ek wil nie, verteenwoordig hulle, wat 'n openlike sonde lewe, wat geen vroomigheid voorgee nie, wat openlik gewy het om onder die juk van terughouding en gehoorsaamheid wat die wet van God vereis te kom. Maar, baie van hierdie mense het agterna berou gehad en die oproep van God gehoorsaam. Toe die evangelie na hulle kom, het hulle in die boodskap van Johannes die Doper, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom, het hulle hulle bekeer en hulle sonde bely. En die seun wat gesê het, ja Heer, en hy het nie gegaan nie, word die karakter van die fariseërs blootgelê. So sy seun was die Joodse leie onboetvaardig en selfvoldaan. Die geloofslewe van die Joodse nasie het 'n skyn geword. En ons het ook 'n skyn van godsaligheid. En ons het mense wat direk sê, nee, sy sê, jy weet, dis was nie eintlik 'n goeie ding om te sê nee nie. En hy is nie 'n goeie kerel nie. In die geselskap voor Christus was daar skrifgeleerdes en fariseërs, priesters en heersters. En nadat hy die gelykenis van die twee seuns gegee het, het Christus aan die hoorders die vraag gevra. Wie van die twee seuns wil, het die wil van die Vader gedoen? Die fariseërs, terwyl hulle self vergeet het, het geantwoord, die eerste. Dit het hulle gesê, sonder om te besef, dat hulle oordeel oor hulle self uitspreek. Toe val daar van Christus se lippe hierdie veroordeling, voorwaar ek sê vir julle, die tollenaars en die hoere gaan julle voor in die koninkryk van God. Dis nogal erg, dis nogal erg. Ons kan nooit gered word in traagheid en onaktiwiteit nie. Ons kan nie sit en wag vir die uitstorting van die Heilige Gees en hoop dat daar iets groots gaan gebeur nie. Daar is nie so 'n ding soos 'n ware bekeerde persoon wat 'n hulpelose, hopelose lewe voer nie. Dis nie moontlik vir ons om in die hemel in te dryf nie. Jy gaan nie sommer toevallig daar indryf nie. Geen leiaat gaan daar ingaan nie. As ons nie poog om toegang tot die koninkryk te kry nie, as ons nie ernstig daarmee streef om te leer wat sy wette behels nie, is ons nie toegerus om deel daaraan te hê nie. Dis groot woorde hierdie. En die bevel gaan werk vandag in my wingerd, word die toets van opregtheid van elke siel gebring. Sal daar dade sowel as woorde wees? Sal die een wat geroep word om al die kennis waaroor hy besit, nuttig aan die wêreld getrou, werk vir die eienaar van die wingerd? Deuteronomy 5:27 gaan nie naderby en hoor alles wat die Here onsse God sal sê, dan kan hy ons alles meedeel wat die Here onsse God met u sal spreek. En ons sal dit hoor en doen. So het hulle gesê. Hulle sê vir Moses, gaan en luister, wat wil die Here van ons hê? Ons sal dit doen. En die vraag is, het hulle dit gedoen? Nee. Nou gaan die antitype baie beter wees. Ons sê, ja, dis die waarheid, en dan kom ons in, en dan word ons sterk byt Christene. Wie jy baie sterk byt Christene, is in ons ledere, en ons is self sterk byt Christene. Net bekommerd oor die eie ek, is ek al right, Jack, of bekommerd selfs oor my geestestoestand, ek wil beter wees. Weet jy wanneer word 'n mens beter? As jy gaan werk. As jy die swaard gebruik om ander mee te slaan, dan slaan jy jouself harder as wat hulle geslaan word. Doen ons dit, is daar opsionele bybehore by ons geloof. Jy weet, jy gaan koop 'n stukkie toerusting en dan kan jy mos maar die opsionele stukkies bykoop. Jy weet, as jy nou nog hierdie ding kan ook nog dit doen, wil jy dit by hê en wil jy dit by hê en et cetera. Is daar so 'n ding in ons geloof? Of is dit alles of niks? Hoeveel van ons haal die opsionele goed wat ons sê is opsioneel uit? In Europa begin hulle nou rede kavel in 'n groot dokument of hulle dalk nie van ons leerstellings opsioneel kan maak nie. Want daar is mos, die eerste wêreld is mos baie intelligent, ons kan mos sekere dinge, jy weet, opsioneel maak. Die skepping was het letterlik 6 dae, maar jy weet, vir die onintelligente mense was het 'n letterlike 6 dae, maar vir ons intelligentsia, ons weet ons nou beter as God, was het miskien 'n lang tydperk. Maak het 'n optionele ding. Gesondheidshervorming, ja, dis vir sommige, jy weet, maar nie noodwendig vir allemaal nie. Hierdie nonsens dat allemaal so en so met lewe, maak het optioneel. Die gees van profesie, ons het eintlik net die Bybel nodig. Maak hierdie dinge optioneel. Jy kan maar Adventist word sonder dat jy al hierdie goed moet glo. Sulke dokumente is daar in die omtrek. Daar is nie so 'n ding nie. Lukas 8:21, maar hy antwoord en sê vir hulle, my moeder en my broer is die wat die woord van God hoor en wat? Dit doen. Deuteronomium 30:11-14, want hierdie gebod wat ek jou vandag beveel is vir jou nie te swaar nie. En nie te ver nie, dis nie daar bo in die hemel dat jy dit moet afbring nie, of daar onder dat jy dit moet optrek nie, dis hier by jou. En, maar baie naby is jy die woord in jou mond, en in jou hart, om dit te doen. Ons moet begin doen. So gehoorsaamheid, faal ons as kerk of faal ons nie? As daar selfs dokumente is waar hierdie goed optioneel is, dan faal ons mos. Ons moet tog hierdie dinge regstel. As daar hele delegasies is van groot gebiede en hele lande wat stem teen 'n 6-dag skepping. Is daar nie 'n probleem dan nie? Ernstige gebed is die volgende voorwaarde vir die uitstorting van die Heilige Gees. Hulle sal ek bring na my heilige berg en ek sal hulle vreugde laat smaat in my huis van gebed. Hulle brandoffers en hulle slagoffers sal welgevallig wees op my altaar, want my huis sal 'n gebed huis van gebed genoem word vir alle volke. Dit is vir my insiggewend dat die Here sê, dat diegene wat van buite af, wat van Babylon inkom in hierdie kerk, beter gaan wees as seuns en dogters. Want hulle sien waar hulle was en hulle kom hier in. Maar die wat hier is, binnenin, is dikwels in groter gevaar as die wat buite is. Persoonlik glo ek, die Here hou maar sy volk in Babylon, totdat sy kerk reg is om hulle op te neem. Dis nou 'n snaakse ding om te sê, maar ek dink dit is die waarheid. Daar's baie van die Here se mense daar buite. Ek praat altyd van die geseënde vloek van Adventisme. Dis so seën om in hierdie kerk gebore te word. Om groot te word met al hierdie waardes en al hierdie voorregte en al hierdie fantastiese kennis wat in hierdie kerk is. Maar dit kan ook so 'n vloek wees. Dit kan ook so 'n vloek wees want dit kos jou niks. En as jy dit jou niks kos nie omdat jy daarmee groot word, dan waardeer jy dit nie miskien soos wat jy dit behoort te waardeer nie. Maar as jy 'n prys betaal het, as jou familie teen jou gedraai het, as jou werk teen jou gedraai het, as jou hele lewe in duie gestort is en jy is bereid om daai prys te betaal, dan is hierdie goed kosbaar en waardevol. So dis hoekom mense wat van buite afkom dikwels opgewonde is en nie kan verstaan wat hier aangaan nie. Psalm 102, om gewend het tot die gebed van wie ontbloot is en hulle gebed nie verag het nie. Maar die Here sal oordag sy goeie tierendheid gebied en in die nag sal sy lied by my wees, 'n gebed tot die God van my lewe. Die Here gaan ons nie los nie en alles wat jy in gebed vra sal jy ontvang as jy glo. Die offer van die goddelose is vir die Here 'n gruwel, maar die gebed van die opregtiges is hom welgevallig. Die Here is ver van die goddelose, maar die gebed van die regverdiges hoor hy. Gebed. Deesdae het ons sulke snaakse goed van hoe ons moet bid en wat ons moet bid en wat se liggaamspostuur ons moet aanneem as ons moet bid. Nonsens! Die natuur in Openbaring deur sy voorsienigheid en deur die invloed van sy gees spreek God tot ons. Maar hierdie is nie genoeg nie. Ons het ook nodig om ons hart teenoor hom uit te stort sodat ons 'n geestelike lewe en energie kan hê. Moet ons werklike gemeenskap met ons hemelse Vader hê. Ons moet praat met hom. Gebed, ek hou van hierdie sitaat, is een van my geliefkoeste sitate. Gebed is die oopmaak van die hart teenoor God, soos teenoor 'n vriend. Is dit nie oulik nie? Dis gebed. Praat met die Here. Sê vir hom wat jou behoeftes is. Dit is die hartstogtelike gebed van geloof wat in die hemel gehoor word en op aarde beantwoord word. Nie manifestasies en gestikulasies nie en wie weet kontorsies nie. Praat met hom. Dit is ons voorreg om met vertroue te bid met die Heilige Gees wat ons versoeke saamstel. Met een fout moet ons behoeftes voor God stel en sy belofte eis met sulke geloof dat hulle in die gemeente sal weet dat ons geleer het om te seëvier met God in gebed. Jy moet dit glo, jy moet dit aanvaar, en as die antwoord nee is, dan is dit nou maar nee. Is dit nie ook 'n antwoord nie? Dit is 'n antwoord, ja. Ons gebede moet vol teerheid en liefde wees, wanneer ons smag na 'n dieper wyse besef van die Verlosser se liefde, sal ons God smeek vir meer wysheid. Indien daar ooit 'n behoefte was aan hartroerende gebede en preke, is dit nou. Nade tot God en hy sal tot julle nade, Jakobus 4 vers 8. Kom nade die gebed, nade tot God en hy sal tot julle nade, nade tot hom die gebed, oordenking en deur sy woord te lees, wanneer hy tot jou nade lig jou op tot 'n standaard teen die vyand. Laat ons moed skep want die vyand kan nie by hierdie standaard verbykom nie. So as ons doen wat reg is, dan gaan die Here by ons wees. Eerbied. Dis nog 'n ding. Is ons reg wat dit betref? Ware eerbied vir God word deur 'n sin van sy oneindige grootheid en 'n besef van sy teenwoordigheid geïnspireer. Hy sê vir Moses, trek uit jou skoene, jy's op heilige grond. Het ons dit nog in ons kerk? Moet ons nie terugkeer daarna toe? Psalm 111 vers 9 sê, sy naam is heilig en vreeslik. Engele sluier hulle gesigte wanneer hulle daardie naam uitspreek. Ons wat gevalle en sondig is, behoort met dieselfde eerbied dit op ons lippe te neem. Dit sal goed wees vir jonk en oud, om daardie woorde van die skrif te oordenk, wat aantoon hoe die plek wat deur God se spesiale teenwoordigheid geken moet word, gesien moet word. Het ons hierdie dinge? Eksodus sê, moenie nader kom nie, trek jou skoene van jou voete af, van die plek waarop jy staan is heilige grond. En Jakob word uit sy slaap wakker en sê, waarlik, die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie geweet nie. Habakuk sê, maar die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom, o ganse aarde. Hierdie eerbied is iets wat ons in ons kerk nie moet ontdek. Ons moet gereelde gebede hê. In die môre, Here, sal U my stem hoor. In die môre sal ek dit aan U voorlê en afwag. Ons is so besig. Ons spring op en ons jaag in die dag in. Ons moet volharding in gebed hê. Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging, terwyl jy met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en jy's daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges, omdat jy weet dat die beproeving van jy geloof lydsaamheid bewerk. So die Here gaan ons beproef, daar gaan moeilike tye wees. Volhard, moenie ophou met gebed nie. Skryf julle gebede neer. Kyk wat het gebeur. En dan lees julle, as julle bid, kyk maar wat gebeur het oor die jare, en sal julle sien, die Here antwoord gebed. Volharding in gebed is 'n voorwaarde vir ontvangs gemaak. Is die Here dan nou doof? Moet hy dit 3, 4, 5, 6 keer hoor? Of wat is die rede? Ons moet gedurig bid as ons wil groei in geloof en ondervinding. Ons moet volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Romeine 12:12, Kolossense 4:2. Petrus vermaan gelowig wees dan ingetoe en nugte om te kan bid. Paulus sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeerte in alles die gebed en smeking met danksegging bekend word by God. So ons moet aanhou met gebed. Dit wys ons vertroue, dit wys ons afhanklikheid. Openbare gebed. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle trek rond oor see en land om een bekeerling te maak, en as hy dit geword het, maak julle hom 'n kind van die hel, tweemaal erger as hulle self. Die gebede wat in die openbaar gedoen word, moet kort wees en tot die punt. Ek hou van hierdie riglyne. Het jy al gekniel, dat jy laat te voel, jy knie kom hier so by jy keel uit? Ek het dit al gevoel. Dan smeek ek later die Here, laat hom toch net stil wees, asseblief, Here. Ek het sulke snaakse ondervindings gehad, ek, miskien moet ek een vertel. En jy het dit seker al gehoor, maar dit was so oulike story, maar miskien later. Kom ek vertel jy wat Dwight Moody gedoen het. Sy kerk is vol, en die broer bid, en allemaal kniel. En sy knie kom ook daar by sy keel uit later. Hy kon het nie meer hou nie, Dwight Moody. Hy staan op in die middel van die manse gebed en hy sê, gemeente, kom ons sing lied nommer so en so, terwyl ons broer sy gebed klaar maak. O, dis oulik. Ja, kort en krachtig. Sy sê, as ons sulke lang gebede in die openbaar bid, dan is het omdat ons so min bid by die huis. Dan wil ons nou daar in die openbaar vergoed. Dit is baie keer as gevolg van private gebed wat afgeskeep is, dat lang uitmergelende gebede in die publiek gebid word. Weet, dit maak hierdie ding vir my waar. Dis vatbaar, dis grypbaar, ek kan daarmee identifiseer. Moenie toelaat dat predikante hulle gebede deur 'n week se versuim van plig te gaan nie, met die hoop om sodoende op te maak vir hulle nalatigheid en so hulle gewete te stil nie. Sulke gebede het baie keer tot gevolg dat andere daardeur afgebring word tot 'n lae vlak van geestelikheid. Langdradige prekerige gebede is nie toepaslik nie en het geen plek in die openbaar nie. Kort, vurige, gelowige gebede sal die harte van die hoorders versag. O, dis baie goeie advies. Gemeenskaplike gebed. Bely mekaar julle misdade. O, nou moet ons baie versigtig wees. Is nog hierdie goed wat my so omkrap. Kom uit katolisisme en ek kom in hierdie waarheid in. En daar is sekere ding wat ek nou net nie kan vat nie. Maar hierdie ding is oulik. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Die apostel sê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Bely julle sondes teenoor God, wat alleen julle kan vergewe, en julle foute teenoor mekaar. So hierdie ding van die sielkundige benadering van trek dit alles uit. Indien jy jou vriend of buurman aanstoot gegee het, moet jy erken dat jy verkeerd was, en dit is dan sy plig om jou vrylik te vergewe. Maar jy weet, soms het ons hierdie lang belydenisse, openlike sondes moet openlik bely word, ja, maar soms het ons hierdie lang belydenisse van elke ding wat verkeerd gedaan is, en baie keer moedig dit mense aan om of dieselfde te doen, of elke keer as hulle jou sien, dan sê hulle, dis daai ene. Is dit nie so nie? Dit is so. En hier is die Grieks paraptoma, a side slip, dit is 'n fout, bely dit aan mekaar, maar sonde is harmatema. Nou is dit vir my fascinerend, dat die nuwe vertalings nie praat van foute nie, maar hierdie woord vertaal as sonde. Jy kan dit as sonde sien, want as jy gly op die piesang skil, dan is dit 'n sonde, maar dis nie die betekenis van die woord nie. Psalm 90 vers 8, ons gaan net nou weer daarna kyk. U stel ons ongeregtighede voor u, ons verborge sondes in die lig van u aangesig. Sonde van 'n private aard moet teenoor Christus bely word, die enigste middelaar tussen God en die mens. Want ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. So ons moet hierdie dinge bely. Ek het opdragte gevang om baie ernstig aan te dring op die noodsaaklikheid van godsdienst thuis. Tussen lede van die huishouding moet daar altyd minsaamheid en bedagsaamheid wees. Hierdie vrou gee my so pak. Laat alle harte soggens en saam gebind wees in eerbiedige aanbidding. By die aandaanbidding laat elke lid van die gesin sy hart deeglik ondersoek. Laat elke verkeerde daad wat gepleeg is reggestel word. As iemand gedurende die dag verkeerd teenoor 'n ander opgetree het of onvriendelik gepraat het, laat die oortreder verskoning vra vir die een teen wie hy oortree het. Baie keer word griewe in gedagtes gekoestig en onnodige misverstande en hartstee ontstaan. Ons moet pas ons hierdie dinge toe. Toe Dawid teen Uria en sy vrou gesondig het, het hy voor God gepleit om vergifnis. Hy verklaar, teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in die oë. Elke verkeerde daad teenoor 'n ander reik terug God wanneer vanaf die een teenoor wie oortree is. Daarom soek Dawid na vergifnis. Ware belydenis is altyd van 'n spesifieke aard en erken spesifieke sondes. Wanneer ek voor die Here bely, hoe dikwels sê ek nie net, Here, vergewe my sondes. En dan volgende dag, Here, vergewe my sondes. Doen ek werklik 'n hartsondersoek om te kyk wat is hier vrot in my binnekant? Doen ek dit? Selde. Ek moet bely, ek doen dit selde. Ek moet hier kyk, Here, wat gaan hier binne aan? Hierdie ding, en hierdie ding, en hierdie ding. En as ek dit doen, dan gaan ek 'n besef kry van wat aangaan in my gemoed, en ek gaan meer en meer en meer afhanklik word. Want as daar een ding is, wat 'n Duitser is, dan is dit 'n opvleende persoonlikheid. Duitsers is maar so. En dan sê ek, vergewe my my sondes. Nee, maak reg hierdie sonde. Baie, baie belydenisse behoort nooit gedoen te word in 'n gehoor van mense nie. Ek moenie my diepste gedagtes noodwendig met almal deel nie. Ek kan vir mense sê, mense, julle sien ek maak foute. Vergewe my asseblief. Jammer dat ek op jou geskree het. Jammer dat ek kwaad geword het vir jou. Vergewe my, dit was verkeerd. Dit is reg. Maar om elke gedagtetjie in my kop bloot te stel is nie nodig nie. God sal beter verheerlik word as ons die geheime ingebore korrupsie van die hart bely teenoor Jesus alleen. As wat ons dit openbaar aan wesenlike sondige mense wat nie regverdig kan oordeel nie, bely nie. Moenie in mense se ore die storie uitstort wat God alleen behoort te hoor nie. Dis goeie advies hierdie. Jou sondes mag soos die berge voor jou wees, maar as jy jou hart verneder en jou sondes bely, vertrou op die verdienstelikheid van 'n gekruisigde en opgestande verlosser, sal hy vergewe en jou reinig van alle ongeregtigheid. En daar is nog sitate van hierdie aard, julle kan hulle maar lees. Daar is sekere gebede wat ongehoor bly. Die Here hoor hulle nie eens nie. En jy bid nie vir hierdie volk nie en hef vir hulle geen smeeken of gebed op nie en dring by my nie aan nie, want ek sal nie na julle luister nie. En Jeremia 11 vers 14 sê, en jy bid nie vir hierdie volk nie en hef vir hulle geen smeeken of gebed op nie, want ek hoor nie en die tyd as hulle my aanroep van wie hulle onheil nie, ek hoor hulle nie. So 'n formele gebed is nie aanvaarbaar nie. In baie gevalle is die oggend en aand aanbidding 'n bietjie meer as slegs vorm. 'n Vervelige herhaling van 'n stel frases waarin die gees van dankbaarheid of die sin van nood geen uitdrukking vind nie. Ons moet onsself ondersoek. 'n Os ken sy besitter, sê Jesaja, en 'n esel sy krib van sy eie naam. Israel het geen kennis nie. My volk verstaan nie. Jesaja sê, hoor die woord van die Here, owerstes van Sodom, luister na die wet van onse God, volk van Gomorra. Hy praat hier baie mooi met ons, he. Hy is fout met ons, en dis tipologie. Wat het ek aan die menigte van julle slagoffers? 'N Vorm van godsdienst beteken niks nie. Was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg, hou op om kwaad te doen. Dis wat nodig is vir die uitstorting van die Heilige Gees. Leer om goed te doen, Jesaja 1 vers 17. Vers 19, as julle gewillig is en luister, maar as julle weier en wederstrewig is, gaan dit nie gebeur nie. As voorwaardes, nie my wil nie, maar u wil. Kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en daai stad gaan en dan gaan ons doen. Nee, as dit die wil van die Here is. Ek sê baie van die vir die Here, nee, ek wil nie. Ek sê dit die hele tyd, ek is 'n Jona, ek het regtig geskop nodig. En die Here is so gaaf, hy sien dit oor die hoof en hy kry 'n walvis en hy sluk my maar aan en daar gaan ek weer. Nee, dan moet iets verander. Laat geen mens daarna streef om God se werk in enige van sy takke in eie krag te doen nie. Want as hy dit sou doen, sal die vrug nie van so 'n aard weet dat dit sal voortbestaan tot in ewige oes nie. Ons idees moet opgelig word. Lig hom op. Hy moet meer word, ek moet minder word. Ons praat te veel van hoe ons verander het en hoe ons nou beter word en dit en dat en die ander nie. As ek werklik sien hoe ek is, dan sal ek eintlik hele tyd voel daar's baie ruimte vir verbetering. 'N Mens se wysheid is dwaasheid, maar baie besef dit nog nie. Hulle vorm koneksies met persone wat nie meer vroom of toegewyd as hulle self is nie. Wat is ons verhoudings met mekaar? Ons hemelse Vader wag om 'n volheid van sy seun oor ons uit te stort. Hy wil die laatreën bring. Dit is ons voorreg om ruim te drink uit die fontein van oneindige liefde. Wat 'n wonder is dit dat ons so min bid. God is reg en gewillig om die opregte gebed van die eenvoudigste van sy kinders te hoor. Maar as jy nie vra nie, dan gaan jy nie kry nie. Ons sien so min, want ons bid so min. As ons ongeregtigheid in ons hart bewaar, vasklou aan doelbewuste sonde, sal die Here ons nie hoor nie. Maar die gebed van 'n boetvaardige siel sal hy altyd aanvaar. Nog 'n element van volhoubare gebed is geloof. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Geloof is die substansie van die dinge wat ek nie kan sien nie. The substance of things hoped for. The evidence of things not seen, sê die Engelse vertaling. Ek hou van die vertaling. Nie omdat dit Engels is nie, maar dis goed gestel. Geloof is nie vatbaar nie. Ek kan dit nie sien nie. Dis iets wat daar buite is. Maar ek moet in geloof aanvaar dat dit so vas is as op 'n daadwerklik is. Met ander woorde, as ek vir die Here iets gevra het, dan weet ek hy het dit gehoor. Hoe dikwels bid ons en ons dink, my gebed gaan nie na die plafon toe nie. Gaan nie by die plafon verby nie. Het julle al so gevoel? En wat moet dan intree? Geloof. Want geloof sê, dis onmoontlik. Ek gee nie om of Satan nou 'n plafon van lood oor my kop gesit het nie. My God is nie Baal nie. Hy is nie doof nie. Hy sal dit hoor. En daai gebed gaan deurdring. En die geloof aanvaar het, of ek het voel, of ek het nie voel nie, maak die saak nie. Hy het het gehoor, en dan treek op, asof hy dit gehoor het. En dit moet ons leer doen. Volhoudbare gebed, ons moet vasklou daaraan. As ons verwag dat ons gebede verhoor moet word, moet ons ander vergewe. Ons kan nie met wrok in ons hart rondloop nie, ons het familie, en ons het geheime gebed nodig. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sê die Bybel. Sluit jou deur, bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Ons moet in die gesinskring bid, en bo alles moet ons nie geheime gebed nalat nie. Praat met die Here, gaan stap. Maak jouself los, gaan stap in die berg, of gaan stap iewers, of gaan na jou kamer, of wat ook al. Praat met die Here, hy is jou vriend. Huisgodsdienst word ernstig benodig, en ons woorde in die huis behoort van korrekte aard te wees, anders sal ons getuienis in die kerk van geen waarde wees nie. Mans, julle is die huisband. Die huisband. As julle dit nagelaat het, doen dit. Hou jou behoeftes, vreugdes, hartseer, sorge, jou vrese voor God. Jy kan hom nie oorlaai nie, jy kan hom nie uitput nie. Hy wat weet hoeveel hare op jou kop het, staan nie onverskillig teenoor sy kinders nie. Dat die Here vol medelee en ontferming is. Sy hart van liefde word aangeraak deur ons leed en ook ons uiteringe daarvan. Alles wat jou bemoei, praat daaroor. Daar's geen hoofstuk in ons ondervinding wat te donker vir hom is om te lees nie. Geen verwarring wat vir hom te moeilik is om te ontrafel nie. Geen katastrofe kan oor die geringste van sy kinders kom nie. Geen angstigheid die siel tuiste, geen vreugde opregte gebed die lippe ontsnap nie, wat ons hemelse Vader nie opmerk nie. Dis pragtige beloftes. En dan moet ons bid in die naam van Jesus. Wat beteken dit? Net 'n frase aan die einde van die gebed, in die Here se naam, amen. In Jesus se naam, amen. En daardie dag sal julle in my naam bid. En ek sê nie vir julle dat ek die Vader aangaande julle sal vra nie, want die Vader self het julle lief. So die Here gaan antwoord. Maar om te bid in die naam van Jesus, sê die Gees van profesie, is iets meer as die noem van daardie naam aan die begin en aan die einde van 'n gebed. Dit is om te bid in die gedagte en gees van Jesus. Terwyl ons sy beloftes glo en vertrou op sy genade en sy werke doen. So as ek iets bid in die naam van Jesus, dan bid ek in sy karakter. En sy karakter het nooit getwyfel aan sy Vader nie. Selfs toe hy kruis toe gegaan het, het hy nooit getwyfel nie. En met hierdie vasklou aan hierdie geloof, stap ek deur die lewe en ek glo wat die Here gesê het. En ek eien dit aan myself toe. Dis myne. Dis nie net 'n vaar iets daar buite nie. Soos Jesus gebid het en soos wat hy gedoen het, dis die voorwaarde. As ons so bid en as ons so doen, sal die Here dit hoor. En nou moet ons versigtig wees. Lofprysing. Lofprysing. Kom ons prys die Here vandag. Het julle dit al gehoor? En dan dikwels dink ons die Here prys beteken om baie te sing. Dis goed om baie te sing. Ek raak dit nie af nie. En om, jy weet, al hierdie dinge te doen. Ons het nodig om God mee te loof vir sy goeie tierendheid. Lofprysing, dink ek, is gelykstaande aan dankbaarheid. So in plaas van die woord lofprysing te gebruik, sê ek, is daar iets waarvoor ons vandag dankbaar kan wees teenoor die Here? En as ons dankbare harte het, dan het ons ware lofprysing. Want wanneer prys ek my vrou? As ek dankbaar is, as sy iets vir my gedoen het, nê? En wanneer is sy regtig gelukkig omdat ek dit doen? As sy sien dat ek werklik dankbaar is, as dit nie net 'n vorm is nie. As ek elke dag net sou skree en sing en lofprys en so voort, nou ja, hallo. Hoekom is ons so stil aangaande die goedheid van die Here? Hoekom is daar so min lofprysing en danksegging? Hoe moet die hemel nie afkyk na ons ondankbare stilte nie? Dit het te maak met ware dankbaarheid. En hier's 'n ander vraag. As ek geen ondervinding het met die Here nie, hoe kan ek dankbaar wees? Gaan 'n geraas en 'n hartsing vergoed vir die afwesigheid van 'n ondervinding met die Here? Nee. Dan word dit 'n vorm van godsaligheid. Loop met die Here. Lofprysing is om musiek te maak tot sy glorie. Deuteronomium 12 vers 7. En daar moet julle voor die aangesig van die Here julle God eet en vrolik wees. Julle en julle huisgesinne oor alles wat julle julle hand aanslaan waarin die Here jou God jou geseën het. Hierdie vrolikheid stam uit hierdie verhouding wat jy met hom gehad het waar jy gesien het, "Wow, kyk wat het hy vir my gedoen." Dit wat gedoen word tot die glorie van God behoort met opgewektheid, lofliedere, danksegging gedoen te word, nie met treurigheid en somberheid nie. As ek daar sit in sommige kerke, veral sommige lande, as jy nou gaan na 'n derde wêreldland is dit een ding, maar sommige lande waar hulle so styf is, kom ons noem maar 'n naam, Duitsland. En jy sit daar in een begrafnislied na die ander, rol van die lippe af. Oh. En aan die ander kant het jy die teenoorgestelde. Aanbiddingsmusiek behoort opgewek, tog plegtig te wees. Jy weet, ons het sulke fantastiese aanwysings hier. Hulle wat sang en deel maak van lofprysing behoort gesange te selekteer met musiek wat toepaslik is vir die geleentheid, nie begrafnisnote nie. Maar opgewekte tot plegtige melodieë. Die stem kan en behoort gemoduleer, versag en getem te wees. Nie geskree en geskrou nie. Jy weet dat sy so baie oor hierdie goed skryf. Dis ongelooflik. Die engel het gesê, luister jy, spoedig het ek 'n stem gehoor wat soos musiekinstrumente geklink het. Die Here se stem is soos musiekinstrumente. Almal in perfekte trant, soet, harmonieus. Dit het alle musiek wat ek nog ooit gehoor het oortref. Dit het gebleik so vol genade, deernis, opheffende, heilige vreugde. Dit het deur my hele wese gesidder. Die engel het gesê, kyk jy, my aandag was toe gedraai na 'n geselskap waar ek voor my gesien het, wat hewiglik geskit was. Aan my is gewys, hulle wat ek voorheen heilend gesien het, het en wat gebid het met sielsang. As ons hierdie berou het, en ons het hierdie dankbaarheid, dan sal ons nie 'n fout maak. Soos ons ons dank betoon, kom ons nader in ons aanbidding van die hemelse wesens. Daar is hy, dankbaarheid. Dis lofprysing. Ons kan God nie loof sonder ondervinding nie. Met dankbaarheid die kostbare verlossings herroep wat God vir hom bewerkstellig het. Die geskenke van God is op elke hand en sy geskenke kom na ons deur die verdienstelikheid van Jesus. Kyk na ons lewe, ons is dikwels so droewig. En dis 'n getuienis deur goedhartigheid. Dit is die kinders van God se plig om algehele lig te wees in die Here en seëninge te strooi oor die pad van ander. Ons moet werk vir die Here. Lofprysing is om God se saak deur ons middele te bevorder. Ons moet God loof deur tasbare diens, deur alles in ons mag te doen om die glorie van sy naam te bevorder. God gee sy geskenke aan ons sodat ons ook mag gee en sodoende sy karakter aan die wêreld bekend maak. God verwag niks minder van ons as wat hy van sy mense in die antieke tyd verwag het nie. Hy vra ook vrywillige geskenke en offers van dankbaarheid. Al hierdie dinge moet in plek wees voordat die Heilige Gees hier gaan uitgestort word. Dawid sê, ek wil die Here altyd loof. Sy lof sal altyd deur in my mond wees. Maar as dit nie bewys word deur tasbare dinge nie, dan is dit maar net mondaksies. My siel sal hom beroem in die Here, die ootmoediges sal dit hoor en bly wees. Maak die Here saam met my groot en laat ons sy naam verhef. Wanneer sing hy hierdie dinge? Nadat hy vergewe is van al daai vreeslike dinge wat hy gedoen het, nadat die Here hom gehelp het uit sy probleme uit, selfde met ons. Gee aan die Here die eer van sy naam. Aanbid die Here in die heilige sieraad. Ek wil die Here loof met my hele hart. Ek wil al u wonders vertel. Dis lofprysing. U wil, ek bly wees en juig. Ek wil psalm sing tot eer van die naam, o Alleloos, die goede tierendheid van die Here wil ek vir ewig besing. Hier het ons hierdie aanwysings. So ons berou is 'n voorwaarde, gehoorsaamheid is 'n voorwaarde, ernstige gebed is 'n voorwaarde. Nou kom ons gaan terug na hierdie moeilike een. Eensgesind wees. Dis 'n krisis. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel geluid en daar's die uitstorting van die Heilige Gees. Handelinge 2 vers 1. En toe die dag van die Pinksterfees aangebrag het, was hulle almal eendragtig bymekaar. One accord, eens met mekaar. En toe hulle die tonge gesien soos vuur, en hier kom die Heilige Gees af. Voor die finale besoek van God se oordeele op die aarde, sal daar onder die mense van die Here so 'n herlewing van primitiewe goddelikheid wees, soos nie voorheen gesien het vanaf die apostoliese tye nie. Het ons daai toestand? Glo nie so nie. Die gees en mag van God sal oor sy kinders uitgestort word. Die werk sal dieselfde wees as op daardie Pinksterdag, soos die vorige reën gegee is deur die uitstort van die Heilige Gees aan die begin van die evangelie om die kosbare saad te laat ontkiem, so sal die laatreën gegee word. En dan sê sy: En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel geluid soos 'n geweldige rukwind. Die oneindige een het homself aan sy kerk geopenbaar met mag. En onder die invloed van die Gees is woorde van berou, belydenis, gemeng met lofliedere vir sondes wat vergewe is. Hier is die ware uitstorting van die Heilige Gees. Hulle het al hulle geskille tersyde gestel. Is so baie teologie in hierdie kerk, is al die geskille tersyde gestel, alle begeertes na oppermag, alles tersyde gestel, het dit gebeur? Die disippels het hulle geestelike behoefte besef, Hulle was belaai met die las vir die red van siele, herlewing van ware goddelikheid. Ons is die grootste en mees dringendste van al ons behoeftes. Om dit na te streef, behoort ons eerste werk te wees. Dis wat ons nodig het. Die uitstort van die Heilige Gees, dit is ons voorreg om God op sy woord te neem. Toe Jesus op die punt was om sy disippels te verlaat, om op te vaar na die hemel, het hy hulle opdrag gegee om die evangelie boodskap uit te dra na die nasies en tale en mense. Ons het die Heilige Gees nodig, as sonder kan ons dit nie doen nie. Hulle het gebid met spesiale ywer vir sy beloftes. Hulle het met erns gebid, hulle het eenparig voortgegaan in gebed. Die vroeë disippels was eenparig, hulle was eensgesind, oor en oor en oor, gaan julle dit lees in die gees van profesie. Ons kan nie verwag dat hierdie kerk 'n koöperatiewe uitstorting van die Heilige Gees gaan hê nie, terwyl daar Baal aanbidding, sinkretisme, al hierdie dinge in die kerk is nie. Ons is nie eensgesind wat hierdie dinge betref nie. En die Gees gaan nie uitgestort word voordat daar verandering kom nie. Herlewing en 'n reformatie moet onder die bediening van die Heilige Gees geskied. Herlewing, luister mooi, en reformatie is twee verskillende dinge. Twee verskillende dinge. Herlewing is 'n vernuwing van die geestelike lewe, 'n versnelling van die krag van verstand en hart en 'n opstanding uit die geestelike dood. So dis iets wat hier gebeur in jou hart. Jy haal skielik asem, maar dis nie genoeg nie. Reformatie is die erkenning van 'n verandering in idees en teorieë, gewoontes en praktyke. Met ander woorde, as ek nie die daad by die herlewing sit nie, dan is dit niks. Ek kan nie in 'n kerk sit en sê, hoe vandag voel ek verhewe, maar ek bring nie 'n reformatie in my lewe in nie. Dan is dit 'n valse herlewing. Kort van duur. Dan moet 'n tweede reiniging van die tempel kom. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? Of weet julle nie dat hy wat 'n hoer aanhang met haar een liggaam is nie, want die twee sê hy sal een vlees wees? So Paulus praat baie direk. Sefanja sê, want dat ek aan die volke rein lippe toebring, sodat hulle almal die naam van die Here sal aanroep en hom met 'n eenparige skouer sal dien. Almal trek aan dieselfde juk. Hoor jou wagte, hulle verhef die stem, julle jubel almal saam, want hulle sien vlak voor hulle oë hoe die Here terugkeer na Sion toe. Ons gaan nou hierdie teks behandel. Hy is baie swak vertaal. Thy watchmen shall lift up thy voice. With a voice together they shall sing, for they shall see eye to eye when the Lord shall bring again Zion. Daar mag groot verskil, né? Kom ons lees dit weer. Hoor jou wagte, hulle verhef die stem, julle jubel almal saam, want hulle sien vlak voor hulle oë hoe die Here terugkeer na Sion. Hierdie teks sê niks. Maar hierdie ene sê, hulle gaan eensgesind wees wanneer die Here sy volk versamel en na Sion bring. Dis baie belangrik, ons moet mooi kyk na die vertalings. Maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees, sê Filippense 2 vers 2. En dieselfde liefde te hê, een siel, een van sin. Antwoord op gebed van Christus, as ons individueel nader kom aan hom, kan jy nie sien wat die uitslag sal wees nie, kan jy nie sien dat ons nader aan mekaar sal kom nie. So ons geliefkoeste dinge moet ons maar terzijde stel. In die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. En my diensknegte en my diensmaagde sal ek in die dae van die gees uitstort en hulle sal profeteer. Nou, die Here het profete geroep in die laaste tyd. Maar daar is baie mense wat hierdie gees uitgestort word nou. En mense daar buite kry drome en hulle word gebring na hierdie waarheid toe. Dit gebeur op 'n geweldige skaal. En dit gaan verder gebeur in hierdie kerk en hierdie kerk gaan wondere sien. Maar eers wanneer ons eensgesind is. En mag die Here ons help om terug te keer na die pilare van hierdie kerk. Wat is die doel hoekom hierdie kerk in die lewe geroep is? Hoekom? Hoekom is ons hier? Is ons net nog 'n kerk soos al die ander met presies dieselfde boodskap soos al die ander? En as ons net Jesus verhef en Jesus preek in sy liefde en vergifnis, dan doen ons niks meer as wat die ander kerke doen nie. Hierdie kerk is hier om 'n spesifieke boodskap aan die wêreld te bring. Hierdie kerk is hier om die drie engel boodskap te verkondig. Nie as 'n hamer nie, maar as 'n terugkeer na volwaardige aanbidding. Om die eer van die Here te erken, om hom op te lig as Skepper God. En om te wys dat hy nie net my verlosser is nie, maar dat hy ook my koning is. En as hy my koning is, dan moet ek tog luister na sy gesag. Is dit nie so nie? Want hoekom het hy dan gesterf aan daai kruis? Net om sy liefde te betoon? Dis 'n aspek, ja. Hy het gesterf om sy liefde te betoon. Maar dis nie alles nie. Dit maak hom nie wat hy werklik is nie. Hy het gesterf daar om sy liefde te betoon, ja, maar hy het gesterf omdat daar geen ander uitweg was nie. Want geregtigheid moes geskied. Sy wet kon nie gekompromitteer word nie. 'N Kompromis was onmoontlik. Hy neem daai skuld en daai las en daai straf op homself en hy sterf vir my. Dit toon sy liefde, ja. Maar sy geregtigheid en die ewige krag en standvastigheid van sy wet word net so beklemtoon in daai kruis soos sy liefde. So ek moet dit ook verkondig in hierdie kerk. Sodanig so dat die simbool van sy gesag lê tog in die Sabbat. Lê dit nie daar nie? Want hy sê, in 6 dae het ek jou geskep, jy's myne. Ek het jou verlos uit Egipte, uit jou sonde uit, ek is jou verlosser. Ek sê vir jou, die 7de dag is die dag waar ek en jy in 'n spesiale verbinding met mekaar kom. En as jy my eerbiedig, as jy my Sabbat hou, dan erken jy aan die wêreld dat ek is die een wat jou heilig. Sê dit nie so in die Bybel nie? So is nie 'n kwessie van 'n dag nie. Dit is 'n kwessie van die hele gesagstruktuur van die hemel voor die wêreld te plaas en te sê, ek is onderdanig aan hierdie God van die heelal. En dis die rol van hierdie kerk. Dis die rol van hierdie kerk. Moenie 'n fout maak nie. Ek kraak dit nie af om die liefde van Jesus te preek nie. Want ons kan nie, as ons na die kruis kyk, die liefde van Jesus nie preek nie. Ek kraak dit nie af nie. Maar dis nie hoekom ons hier is nie. Want almal doen dit. Ons het 'n besondere boodskap. Ons is 'n besondere volk. Ons is geroep om 'n spesiale boodskap te bring. En as ons dit nie doen nie, dan gaan die klippe roep en ons is verlore. Mag die Here ons help om ons dinge reg te kry en te wees dit waarvoor God ons geroep het, sodat ons die uitstorting van die Heilige Gees kan ontvang. Mag hy ons help in Jesus naam.